Latvijas neredzīgo bibliotēkā janvārī lasītavā skatāma izstāde Tas bija tautas laiks. Izstādē pieejamas grāmatas parastajā iespiedrakstā. Barikādēm 30. Konference X stunda. Redaktors Augusts Zilberts. Vēsturē ir notikumi, kas uzliek zīmogu savam laikam, iegulst tautas atmiņā un formē tautas identitāti. Rīcība šādu notikumu laikā rada atdarināmu paraugu, kas darbojas nākotnē, un katru reizi, kaut gan vēsture vienmēr tērpjas jaunās drānās, rāda vadlīnijas, kā jārīkojas. Tā Egils Levits, bijušais Latvijas valsts prezidents. Grāmata Barikādes, Latvijas mīlestības grāmata. Sastādītājs un redaktors Viktors Daugmalis. Dzimtene briesmās, melnie mākoņi atkal savilkušies pār mūsu debesīm un nav spēka, kurš spētu tos izgaiņāt. Un tomēr, šī ir grāmata par to, kā asiņainai gaismai austot uzlēca Latvijas sidrabotā saule. Latvijas tautas fronte, Latvijas inteliģences apvienības veltījums trešajai atmodai – un Latvijas tautas frontes dibināšanas desmitgadei. Gara spēka zemes atgūšana. Grāmatas veidotāji Dainis Īvāns un Ilmārs Znotiņš. Grāmatā par to, ka 20. Gadsimta nogalē Latvijas tautai izdevās atjaunot Latvijas valstisko neatkarību. Tautas frontes spēks nāca no pašas tautas, kas izveidoja to par vadošo trešās atmodas spēku. Latvija, kur tavi dēli? Izdevusi valsts aģentūra Tēvijas sargs. Grāmatā par janvāra barikāžu nozīmi Latvijas neatkarības atgūšanā. 100 notikumi Latvijas vēsturē, cilvēki un procesi. 1918. Līdz 2018. Atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. Latvijas tautas fronte barikādēs. Autors Romualds Ražuks. Šī grāmata uzskatāma par pirmo darbu, kurā nākamajām paaudzēm apkopoti vienkārši un sistemātiski atspoguļoti 1991. Gada janvāra militāri politiskā krīzes cēloņi un norises Latvijā. Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes docents Jānis Ķērus. Baltijas brīvības ceļš. Baltijas valstu nevardarbīgas cīņas pieredze pasaules kontekstā. Tajā plašais rakstu krājuma autoru loks no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un ārvalstīm ļauj pilnīgāk skatīt tā laika notikumus ne tikai no šo valstu iekšējā viedokļa, bet arī starptautiskā aspektā. Izstādē pieejama arī grāmata gan parastajā iespiedrakstā, gan braila rakstā – Latvijas Republikas augstākās padomes barikāžu laika preses relīzes – janvāra hronika. Seriāla izdevumi – Mājas viesis 2022. Gada 2. Numurā – lasāms raksts – Sargāt barikāžu iedegto brīvības gaismu. Autors Andris Tiļļa. Žurnāls Ilustrētā junioriem 2022. Gada 1. Numurs – raksts – Kas notika barikādēs? Mūzikas diski, tautas laiks, sastādījis Guntars Račs. Grupas Pērkons dziesmu izlase, kā arī Latvijas valsts himna. Nolieksim galvas un paklusēsim, stiprāki aiziesim, apņēmīgāki spēsim iznest šo zemi caur gadsimtu apburto loku.